Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Obecně mi chybí krásná čeština, říká spisovatel a literární historik Vratislav Maňák. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ve svých knihách mimo jiné Rubikova kostka, Smrt staré Maši a Goethe v Mariánských lázních se dlouhodobě věnuje intimitě, paměti a podmínkám existence ve středoevropském prostoru. Vystudoval žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a na své alma mater přednáší žurnalistiku, vede kurzy tvůrčího psaní. Specializuje se na literární reportáž. Pracoval několik let v kulturní redakci České televize a za povídkovou sbírku Šaty z igelitu získal Vratislav Maňák v roce 2011 cenu Jiřího Ortena. Jeho společenský román Rubikova kostka byl nominovaný na cenu Evropské unie za literaturu a pohádka Muž z hodin mu vynesla nominaci na Magnesii literu za knihu pro děti. Jeho publikace a knihy pravidelně vycházejí také v Německu. Nedávno vydalo nakladatelství Karolinum odbornou studii Vratislava Maňáka Orchestrace jedné denunciace o dehonestační kampani proti Jaroslavu Seifertovi v 50. letech minulého století. Ke čtenářům se dostává u příležitosti 40. výročí úmrtí tohoto jediného českého držitele Nobelovy ceny za literaturu. A nejnověji Vratislavu Maňákovi v nakladatelství Host vychází sbírka esejů s Wittgensteinem v Gejsauně, v níž zkoumá mužskou homosexualitu v současné střední Evropě. Takže je patrné a věřím, že bude opravdu o čem povídat. Když říkáte, že vám chybí krásná čeština, to zní tak trochu obrozenecky, nostalgicky, ale co je vlastně krásnou češtinou 21. století? Jak to vnímáte?
Co je krásnou češtinou 21. století? To je dobrá otázka. Já nejsem člověk, který by naříkal nad stavem současné češtiny, protože jazyk nejde zastavit a je zcela přirozený, že do něj vstupují vnější vlivy, v naší současnosti teda hlavně anglicizmy, ale přijde mi, že čeština má spoustu výrazů, který můžeme dál používat, kdybychom na ně nezapomínali, jako třeba fangličkář nebo hochštapler, což jsou vlastně výrazy, které by se daly vztáhnout i k naší současné politické scéně.
No právě vy v souvislosti s knihou Smrt staré Maši jste podotkl, že čeština je tak barevná, že jste chtěl využít všechny možnosti, které dává. A mě právě zajímá ten váš pohled, jestli jazyk má dnes ještě sílu vzdorovat právě zjednodušování světa. Mluví se o tom, že jazyk je živý organismus a teď právě jestli to, ty proměny vedou spíš k tomu zjednodušování a zapomínání těch pestrých slov, nebo jak to vidíte vy?
No já bych vám musel dát zapravdu v tom, nebo v té otázce už předjímáte to, co bych řekl sám ve své odpovědi. Jazyk prochází nějakým zjednodušováním. Na jednu stranu je nedílnou jako součástí fungování jazyka, že chce být jednoduchý. On nechce být složitý, protože jenom jednoduchost usnadňuje komunikaci a proto častokrát máme jedno slovo, které znamená vícero věcí, jako koruna. Nicméně pokud jde o ten stav komunikace v současnosti, tak je to pravda, že my několik posledních dekád zažíváme odklon od komunikace slovem, zejména psaným slovem, ke komunikaci obrazem, což jako ještě akcelerují sociální sítě. My jako jejich uživatelé to běžně vidíme, když používáme Instagram nebo TikTok, takže mnohem častěji komunikujeme fotkou nebo obrázkem nebo přijímáme informace z videa, místo toho, abychom si je přečetli v novinách. Třeba.
Co to znamená pro literaturu, pro spisovatele?
Přemýšlet o tom, jak být funkční v současnosti, já si nemyslím, že by se literatura měla nutně vzdávat svých výpovědních kvalit. Je to prostě specifický útvar nebo je to specifická forma umění, která tady zůstává a já věřím tomu, že zůstane, byť se jí možná zúží publikum, ale vedle toho může literaturu zkusit přemýšlet o tom, jak publikum oslovovat jiným způsobem, vlastně ekvivalentně k tomu, jak o tom přemýšlí i jiný umělecký druhy.
Mm-hmm. A ty jiné způsoby, kterými třeba vy své knihy chcete komunikovat nebo oslovovat čtenáře, vidíte kde?
No, tam nejde asi, nebo já o tom nepřemýšlím jako o způsobu, jak komunikovat své knihy, spíš přemýšlím o způsobu, jak literaturu nebo to literární myšlení vyvíst z toho výsostně psaného prostoru trochu jinam. Když to popíšu na příkladu, tak já jsem v roce 2018 spolupracoval s plzeňským depem 2015, což je plzeňská kreativní zóna, která vznikla v souvislosti s Plzní, co by evropským hlavním městem kultury. A depo 2015 chtělo udělat výstavu ke vzniku Československa. A já jsem do ní vstoupil jako z části jako kurátor toho, jak ta výstava bude vypadat, a jako autor takového výstavního libreta, kde se pracovalo s příběhem jedné rodiny, který jsem vyprávěl pomocí krátkých audiostripů. Takže na začátku bylo psané slovo, nebo na začátku byla spisovatelská práce, ale k publiku se dostala úplně jiným způsobem. Já se nechci vzdávat knížek, to ani v nejmenším, ale myslím, že tohle je další možnost, jak mluvit k současnosti.
Děkuju za ten konkrétní příklad. Vracím se tedy k vašim povídkám po dotaceny Jiřího Ortena, kterou se získala v roce 2011 za soubor povídek, kde k Šaty z igelitu právě oceňovala tu vaši jazykovou preciznost, že umíte přesně napsat větu a přesně vystavět povídku. Tak jak si udržujete právě tuhle schopnost, jak si tříbíte vy jazyk?
Jak já si tříbím jazyk? No, vzhledem k tomu, že
abyste nezapomínal na fangličky a hochštaplery.
No, vzhledem k tomu, že tady ve vysílání mluvím spíš nespisovnou češtinou, tak můj jazyk asi nevypadá moc jako precizně ohoblovaný. No, myslím, že hlavně četbou, že vlastně četbou nebo otevřeností vůči všem jazykovým polohám od té knižní archaické češtiny přes různý slangový vrstvy, protože to pak právě umožňuje autorovi hodně široký záběr.
A když si právě takhle pohráváte s tou formou a se slovy, tak na stranu druhou, jak se bráníte třeba tomu, aby to pak nepřepískl, když to řeknu slangově, ve smyslu tom, že sice krásně jak si poskládáte a vymyslíte ta slova, ale zároveň už potom tam nebudete jako nějaká vnitřní autenticita třeba, že to bude příliš vymyšlené, na to se vlastně ptám.
Chápu, ale já se tomu moc bránit neumím, nebo já bych vám tady mohl říct, já se tomu dobře bráním, ale pak mi kritika může vytknout a u některých knížek to i konstatovala, že jsou takový moc jako zaumný a artificiální. Nevím, neumím to, ale pro mě je to jeden z mých druhů projevu, zkrátka.
A když takhle pečlivě uvažujete o tom, jak kladete slova vedle sebe, jak jste otevřený potom k úpravám svého textu, když ho odevzdáte odpovědnému redaktorovi?
No, moc otevřený nejsem, se přiznám, protože já jsem jako hodně otravný perfekcionista a mám za to, že když píšu text, takže ho už na poprvý píšu na 100% a správně. A pak se mi těžko ustupuje od toho směru, který jsem v tom textu vytyčil. Je to vlastně podobný, jako kdybyste byla drážní dělník, položila železniční koleje a teď je musela posunout o 10 cm vedle. Jako vy to nějak zvládnete, ale víte, kudy původně ty koleje vedly a ta hlava vám furt jako cuká na tu původní trasu, tak je to hodně pracný potom.
Spisovatel, co by drážní dělník, zajímavé přirovnání. Dnes je naším hostem spisovatel, literární historik, vysokoškolský pedagog Vratislav Maňák. A k tomu se také budeme věnovat, že máte vlastně i velkou stopu v německojazyčném světě, kde vydáváte knihy a ta hudební dramaturgie teď směřuje právě na německou notu. Zahrajeme si Anu Buchegel, Tepich, píseň, tedy koberec, tak můžete mi prosím uvést?
Uvedu rád. Anna Buchegger je rakouská zpěvačka a skladatelka a textařka, pochází z Vídně, pohybuje se někde na pomezí mezi popem a jazzem a já jsem schválně vybíral písně, které jsou zpívané v němčině, protože němčina nemá v Čechách zrovna zvukomalebnou pověst, pokud nejde o zpívanou němčinu v Mozartovi nebo v Rammsteinech, a já jsem chtěl zkusit ukázat, že němčina může být dobrá i v řadě jiných hudebních žánrů.
Anna Buchegger a píseň Tepich dozněla ve vizitce Českého rozhlasu a vybral ji pro nás spisovatel, literární vědec, vysokoškolský pedagog Vratislav Maňák. A my se dostaneme s dovolením teď hned konkrétně k té studii vaší, kterou vydalo nakladatelství Karolinum. A je to orchestrace jedné denunciace o dehonestační kampani proti Jaroslavu Seifertovi. Tak ten název je tedy až intelektuálně opulentní, ale ostatně jde o odbornou studii. A tomuhle tématu se vyvěnujete od roku 2010, v diplomce, pak v rigorózní práci. Teď tedy tahle studie, která má skoro 200 stran, vydaná knižně. Jaká je tedy vaše anabáze se Seifertem?
Taková zvláštně dlouhá vlastně. Já jsem popravdě nečekal, když jsem před těmi 15 lety začínal psát diplomku o tomhle případu, že s ním strávím tolik času. Navíc, i když vidím všechny kvality, které Jaroslav Seifert má, tak pro mě jako pro čtenáře to není zrovna můj srdcový český básník, ale o to snáz se k němu opakovaně přistupuje, protože osobní záliba neskresluje ten pohled na jeho případ. A ta poezie je pořád strašně krásná. I poezie 50. let, ona někdy kritiky bývá označovaná za příliš melodickou. Pro mě je teda velice zpěvná.
Dobře, ale co vás tak zaujalo právě na případu toho, jakým způsobem literární kritika tenkrát vlastně se stala politickým nástrojem a jaksi kladivem právě na tohoto básníka?
Jo, to je vícero rovin, má odpověď na tuhle otázku. Ta první je rovina, která se týká vztahu společnosti a literatury, a ta druhá je rovina, která se týká té doby, kdy začnu od toho roku 1950, tak mě na tom případu přišlo zajímavé, že v sobě spojuje výrazným způsobem politickou, literární, obecně kulturní a mediální linku, že tam těch vstupů do Seifertova případu je víc a já můžu sledovat jako velké množství perspektiv, to mi přišlo vlastně zajímavé. Pokud jde o tu vazbu literatury a společnosti, tak my v případě těch kritik, které vyšly v tvorbě od Ivana Skále a Michala Sedloně, máme vzorovou ukázku toho, kdy se přepálí, když to řeknu laicky, kdy se přepálí ten důraz na společenský rozměr literatury, protože Skála se Sedloněm sice argumentovali esteticky, Seifertovi vytýkali konkrétní věci v jeho písni o Viktorce, nicméně motivace byla sociologická, respektive politická, protože ho hodnotili primárně jako autora, respektive jako politicky činného a nečinného autora. Vadil jim jeho vlažný nebo odtažitej vztah ke komunistickému režimu a proto jeho novou básnickou knihu kritizovali.
Tak jak vy jste vlastně tu vaši studii, respektive knihu, publikaci, vystavěl? Jak jste se ubíral v tom svém bádání, které jste potom takhle publikoval? Na jakých rovinách, odkud kam jste vlastně šel, na to se ptám?
Tak jádrem té studie je rok 1950 a příprava mediální kampaně v časopise Tvorba proti Jaroslavu Seifertovi. Nicméně ta kampaň má řadu hlubokých příčin, protože byla motivovaná Seifertovým vztahem ke komunistické straně, tak se v té studii dívám i do 20. a 30. let. Jaroslav Seifert v tomhle jistým ohledu nebyl výjimkou, protože ve chvíli, kdy se komunisté dostali po únoru 48 k moci, tak si často vyřizovali staré spory, které vedla československá avantgarda ve 20. a 30. letech. Jaroslav Seifert byl člen komunistické strany, ale na protest proti stalinizaci na konci 20. let a proti nástupu Klementa Gottwalda ze strany odešel a pak ji ve 30. letech kritizovali, se trochu jízlivě posmíval Devětcilu. To všechno
se mu sečetlo.
Se mu sečetlo, přesně tak.
Tam bylo i zajímavé, že vlastně se zastal Vítězslav Nezval.
Ano, zastal se ho pak Vítězslav Nezval, protože byli generační druhové, společně reprezentují tu československou básnickou avantgardu. Vítězslav Nezval byl prominent komunistického režimu, měl jako blízké vazby na vrcholné představitele moci v kulturní politice a Seifert současně není jediný básník, kterého se Nezval zastával nebo kde využíval ten svůj zákulisní vliv.
Z jakých pramenů jste tedy čerpal a podařilo se vám třeba objevit pro mě něco unikátního, nebo jaký nějaký nový pohled na tu věc jste chtěl přinést?
Já vlastně nevím, jestli se mi podařilo objevit něco unikátního nebo něco, co doteď nebylo známo. Čerpal jsem z archiválí, ze starých dokumentů, z pamětí. Máme vlastně velké štěstí dneska, že už řada těch dobových textů se objevuje i v různých přetiscích, takže není potřeba trávit desítky hodin v Národním archivu. A přišlo mi důležité se tomu případu věnovat i protože jsem jeho prostřednictvím mohl představit velký kus Seifertova básnického i společenského života od 20. do konce 50. let a česká literatura dlouho postrádá monografii, která by se Seifertovi věnovala. Já jsem neměl ambici napsat monografii, která pojme celý život, protože Seifert to je naše 20. století, ale aspoň nějakou výseč takhle čtenářům zkusím přinést.
A když jste říkal, že vás tam právě zaujala i ta rovina vztahu společnosti a literatury té doby, co se tam tedy ukázalo o tomto vztahu?
No, ukázalo se to, že literární kritika místo toho, aby byla partnerkou literatury a nějaký interpretovala, tak sloužila komunistický moci, sloužila propagandě a cenzuře. Byl to vlastně paracenzurní mechanismus, protože ty odsudeční literární kritiky pomohly v uvozovkách, že Jaroslav Seifert nemohl několik let publikovat a jenom obtížně se potom vracel do veřejného prostoru. Ten finální návrat u něj je sbírka Maminka z roku 54, která je od něj dneska asi nejčtenější.
Asi nejznámější veřejnosti. Orchestrace jedné denunciace, čili odborná studie, kterou vydalo nakladatelství Karolinum o dehonestační kampani proti Jaroslavu Seifertovi, tak to je počin Vratislava Maňáka. A řekněte mi, jak se liší ten, nebo je určitě jasné, že se liší ten přístup, pakliže se věnujete takovému literárnímu bádání a potom, když píšete jiné svoje texty, svoje prózy, svoje povídky, svůj román?
Ten přístup se liší, ale jenom intenzitou, protože já i když píšu beletry, tak si dělám rešerše k tématu, potřebuji si ho nějak prohlídnout. Když děláte vědeckou práci, tak jsou rešerže nezbytná součást a jsou intenzivnější. A současně i když píšu odborný text, tak mám zájem na tom, aby se hezky čet. Já se nemůžu jako autorsky předvádět, odborný styl má nějaká pravidla, která je potřeba dodržovat, ale záleží mi na tom, aby to čtení bylo plynulý, aby nikdy nedrhlo.
Říká Vratislav Maňák, který vybral další píseň, a to je tedy Anne Die Felder, takže vás opět poprosím.
Jenom krátce, Anne je původně mnichovská indie popová nebo indie rocková kapela, je to takovej hodně temnej dream pop.
Ein Zelt mit schwarzem Dach, ein Falter in der Nacht, ich stürze in den Schach der Bauern.
Posloucháte vizitku na Vltavě Českého rozhlasu. Dnes naše pozvání přijal vysokoškolský pedagog, spisovatel Vratislav Maňák. A vy, když jsem vlastně říkala o vašich titulech, které jste napsal, tak třeba právě povídková sbírka Šaty z igelitu, za kterou jste získal cenu Jiřího Ortena, ale pak také román Robikova kostka, Smrt staré maši, že vlastně vy velice střídáte ty různé žánry, ale jak povídka nebo ty kratší útvary jsou pro vás vaším favoritem?
Jo, je to tak. Já žánry střídám, protože nechci ustrnout a chci si zkoušet, co svedu, nebo co já můžu dát tomu žánru, co mě ten žánr může naučit. Ale současně je pravda, že ty kratší útvary, jako povídky, novely, nebo nějaký odvozený typy jsou mi bližší, protože nevím, jestli román umím dostatečně udejchat. Já jsem to zkoušel jednou jako autor, nevím, jestli a kdy se k němu budu zase vracet.
A jaká to byla vaše zkušenost, ta románová prvotina Rubikova kostka? Co jste si tam vyzkoušel?
Byla ambivalentní, ale co jsem si vyzkoušel, bylo zkusit táhnout příběh na velké množství stran. Pro mě nejpřínosnější bylo naučit se odlišovat figury slovníkem a hodně pracovat s tím, že každý člověk mluví trochu jinak, každý člověk používá svý typický spojení, svý ustálený obraty a postavy typizovat i prostřednictvím jazyka, který používají. To byla vlastně hodně zajímavá zkušenost, protože v tom románu je celý pásmo kapitol, který jsou vyprávěný ich formou, hlasy různých Plzeňanů a tam jsem potřeboval ke každému z nich vytvořit jeho privátní slovník.
A když se dotkneme právě vašich povídek, tak ty dost často zasazujete do jiných dob než do současnosti a zároveň ale nahlížíte i na ta témata, která jsou současná. Takže vás někdo považuje za takového staromilce trochu, ale vy sám jste říkal, že vás vlastně baví podchytit věci, které už mizí a ještě naposledy zachytit jejich krásu.
To platilo zejména u Šatus Igelitu, u té první básnické sbírky. Ono je to...
Povídkové.
Povídkové, pardon.
Jsem si říkala, že jste ještě...
Tady mi do toho vstoupil ten cypher. Ale je snadný člověka označit za staromilce, když se kouká do staršího časoprostoru. Já myslím, že nebo pro mě je důležitý vytvářet nějaký mosty nebo sledovat kontinuitu a historický pohledy tu kontinuitu budujou, protože my historii přece stále znovu a znovu konstruujeme a když o ní dneska mluvíme, tak o ní mluvíme s nějakou motivací a akcentujeme nějaké věci, které jsou pro nás v danou chvíli důležité, tak to bylo i u toho Goethe v Mariánských Lázních.
Ten vám vyšel v roce 2024, tak prosím řekněte něco víc k téhle knize.
Já mám za to, že česko-německý vztah nebo česko-německý vztahy jsou u nás rámovaný buď jako historická zátěž, odsun, válka, nebo ryze tržně, jako velký obchodní partner. Já jsem chtěl ukázat, že česko-německá vazba jako je silná i kulturně a může obsahovat lásku a může obsahovat prvky nějakého kulturního mýtu. A jeden z těchto kulturních mýtů, na který bych nechtěl, aby se zapomnělo, je láska Johanna Wolfganga von Goethe k Ulrice von Levecov. Je to Goethovo poslední milostné vzplanutí, ke kterému došlo u nás v Mariánských Lázních.
V Mladinké Ulrice?
Přesně tak. A já jsem si chtěl tenhle vztah nebo tuhle lásku prohlídnout, zkoumat ji jako lásku ne k Ulrice, ale lásku k mládí. A co mi na tom přišlo extrémně zajímavé, bylo to, že když Thomas Mann psal svoji smrt v Benátkách, tak původně chtěl psát o Goethovi v Mariánských Lázních, jenom aha, ho přejmenoval na Aschenbacha a poslal ho do Benátek, ale na počátku ta trapnost, neadekvátní lásky, kterou sledujeme u Aschenbacha, byla motivovaná Goethovým příběhem.
Čili Gustav von Aschenbach měl být Wolfgang Goethe.
Přesně tak.
Výborně. A to vy tam propojujete a zaujala vás právě to vzplanutí stárnoucích literátů, což je celkem zajímavé, protože vy jste velmi mladý literát, nebo tak mladý literát.
Já jsem ten text psal, když mi bylo 33 a to je takový zvláštní zlomový věk. Já se určitě nepovažuji za starýho a nemyslím na důchod, to ani v nejmenším.
Takže v Kristových letech jste nahlídl na tu jakou perspektivu stárnoucích literátů?
V Kristových letech ke mně poprvé přišla myšlenka na moje vlastní stárnutí, protože 33 není stáří, ale to mládí v rozpuku, nebo ta adolescence už to opravdu taky není, a tak jsem se s tím stářím chtěl nějak popasovat nebo se ho nějak prohlídnout, co se mi to děje, co to znamená, a Goethe s Aschenbachem tady dobře posloužili.
Mm-hmm. A co jste vlastně právě tímhle zkoumáním objevil, nebo jaký je nějaký váš z toho podnět potom?
No, že my si lásku spojujeme v tom ideálním stavu jako lásku dvou jedinců, který jsou si k sobě nějak adekvátní, nebo který k sobě patří, a Goethovi my jsme tu lásku k Ulrice odpírali, protože se zdála neadekvátní. Mu bylo přes 70, nebylo ani 20, to se zdálo nepatřičný, ale nic to nemění na tom, že to erotická láska bejt mohla.
Jakkoliv platonická, tedy pokud vím, nebo?
Jakkoliv platonická, protože oni spolu maximálně tančili, to bylo jí. Ale i tak ta síla, která Goethe mohla hnát, byla ta erotická síla.
Také je zajímavé asi právě, pokud tohle téma uchopujete tedy přes literární reportáž, tak třeba tenhle formát byl pro vás v čem přínosný pro toto téma?
Dá se o tom mluvit jako o literární reportáži, ale já jsem nad tím přemýšlel jako nad resitem, což je takový svérázný francouzský žánr nebo subkategorie románu, ve který ani tak není důležitý nějak spletitý příběh s velkým množstvím dějových linií, jako spíš autoritativní vypravěcký hlas. A já jsem tady pracoval se silným vypravěčem, který komentuje to, co postavy dělají, a záměrně jsem kombinoval faktický vyprávění podobný literatuře faktu, vlastně o Goethovi v Mariánkách, s nějakýma eseistickýma polohama, A ten žánrový hybrid, který tak vznikl, mi přišel vlastně jako, že dobře pro tohle vyprávění funguje a že by mohl nabídnout i čtenáři nějaký nový způsob vyprávění, než je konvenční próza.
Prostě zkoušel jste zase něco
přesně
jiného,
tak.
Co je vaším, řekla bych, bytostným přístupem. Zároveň možná, ale třeba se pletu, s tím tématem stárnoucích literátů je takové téma pramen inspirace. Když se třeba potýkají s obavou, že vyschne, nebo s faktem vyschnutí inspirace se už přímo potýkají. Tak jak to máte vy? Je z čeho čerpat, nebo se taky někdy ocitnete na suchu?
Je obrovské množství, z čeho čerpat, nebo já, abych se na suchu nikdy neocitl, tak mám takový rezervoár témat, který si průběžně zapisuju a vím, že se k ním můžu vrátit, když to bude potřeba. Ta otázka, kterou si ve své hlavě řeším já, je spíš otázka času, jestli ten příběh opravdu stojí za toho vyprávět, respektive ho psát, respektive věnovat mu ten čas. No.
Mm-hmm. A to se ukáže na čem?
To se ukáže,
že obstojí?
No, to se ukáže na nějaký mý vlastní rozvaze, než ho začnu psát, protože já když už začnu pracovat, tak u toho příběhu zůstávám. Já ho nechci opouštět, ale musím si sám se sebou zhodnotit, jestli stojí za to a jestli tady opravdu nikdy nebyl, aby ho vyprávěl já.
Já jsem si všimla, že máte třeba takové docela nazbírané historky, vyrešeršované, jak někteří velcí spisovatelé, jako třeba Friedrich Schiller, stimulovali své muzy, že třeba Schiller čichal k šuplíku schnilých jablek, cože?
Je to tak, Schiller čichal, já tomu moc taky nerozumím, ale z těch autorských postupů je to ještě docela střídmý. Říká se, že Viktor Hugo psal jedině nahej, aby se mu dobře psalo.
Vy máte něco takového? Co vás stimuluje k psaní?
Nic tak radikálního, ale když píšu beletry, tak se často do atmosféry toho daného momentu dostávám prostřednictvím hudby, tu častokrát poslouchám jako dokola, pak si zacpu uši špuntama a ve chvíli, kdy už ta hudba zní jenom v mý hlavě, tak můžu psát.
Takže máte nějakou takovou smyčku, kterou si jedete pořád do kolečka, že zrovna vás osloví nějaký interpret?
Je to tak, mám smyčku, kterou si jedu dokola, pak mi to doskresluje různý posluchačský statistiky, teda, protože častokrát to není hudba, kterou bych běžně poslouchal, ale považuji ji za důležitou pro ten příběh.
Vy ho myslíte potom v těch platformách?
Třeba.
Zkresluje, nabízí potom něco, co vlastně asi už třeba ani nechcete, protože už jste to zkrátka dopsal a potřebujete jít někam jinam. Ale když mluvíme o hudbě, takže si ve vizitce zase pustíme další a to bude Bund Sprecht der Rote Pfau. Prosím zase o pár slov.
Tady se jedná o vídeňskou kapelu, která kombinuje pop, folk, indie a ještě vídeňskou lidovku.
Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu dnes s Vratislavem Maňákem, spisovatelem, literárním vědcem a vysokoškolským pedagogem. Mluvili jsme o vaší knížce GT v Mariánských lázních a teď vám každým dnem, respektive v únoru, v nakladatelství Host vyjde kniha sociologických reportáží, tedy tak to je v takovém podtitulu. Vy mi to pak dovysvětlíte. S Wittgensteinem v gay sauně. Tak z lázní se přesouváme do sauny, to je takové podnětné prostředí pro vás tady ten wellness.
Vlastně vy to říkáte s úsměvem, ale já sám pořád ještě přemýšlím, co to o mě říká, že se k tomuhle prostředí pořád potřebuje vracet.
Aha, a přišel jste na něco? Nebo přemýšlíte o tom, ale...
Neumím ještě najít moc odpověď, ale přijde mi, tak on je to jako výsostně evropský a hodně kulturní prostor, protože lázeňství založili už Římani, když si to budu chtít intelektualizovat a to, co naše kultura svede vymyslet s vodou a jejíma léčebnýma účinkama, včetně té architektury, kterou kolem toho dokáže postavit, jako jsou všechny ty budapešský lázeňský hotely, je něco fascinujícího.
Čehož si právě v této knize s Wittgensteinem Gejsouně také všímáte, ale zároveň, jak jsem si mohla přečíst, tak v těch sociologických reportážích, říkáte, můžeme to tak říkat, zkoumáte mužskou homosexualitu v současné střední Evropě. Ukazujete, že témata obvykle spojená se životem gejů mohou rezonovat i většinovou zkušeností. Jaké přesně a jak přesně?
Jaká témata přesně a jak přesně? Je to tak, že on se jedná o soubor sociologických reportáží nebo reportážních esejů, to by asi bylo přesnější, ale tuším, že by to mohlo odradit případný čtenáře, a tak se slovem esej nahlas moc nepracuju. Až teď tady ve vizitce já tam zkoumám místa v středoevropských metropolích, které jsou nějak spojený s homosexuální kulturou nebo subkulturou, ale pokaždý, když si je prohlížím a přemýšlím nad nima, tak docházím k závěru, že ty témata, které se tady otvírají, jako třeba jaký je náš vztah k tělu, což se týká saunování, nebo kde leží hranice maskulinity a co to vlastně maskulinita je, což je téma reportáže z Budapešti, tak že ty témata jsou mnohem širší a že svedou jako oslovit i jiný čtenáře, než jsou queer čtenáři.
A proč jste do té gejsouny vzal zrovna Ludvíka Wittgensteina?
No, protože byl přitahovaný muži. V první řadě Ludvík Wittgenstein, je to esej, která se odehrává ve Vídni, ve vídeňský pánský sauně Kaiserbrundl, a Ludvík Wittgenstein má na závěr svého traktátu tu slavnou tezi, že o čem se nedá mluvit, o tom se musí mlčet.
O tom se má mlčet, ano, a vy jste to tam
A já měl. Jsem chtěl zkusit to mlčení nějakým způsobem prolomit, protože Wittgenstein ve své filozofii současně jako nevěnuje velkou pozornost prožívání sebe sama a prožívání vlastního těla. On je hodně v hlavě, hodně jako v mysli. Já jsem si říkal, ale tady v pánské sauně se odehrává něco, o čem se má mlčet podle soudu většinové společnosti, ale pojďme o tom naopak mluvit.
Respektive psa.
Nebo psát.
Protože to jste dal vlastně do své anotace, o čem se nedá mluvit, o tom se má zkusit psát. Tak to jste docela odvážně Wittgensteina posunul.
Posunul, je to taková...
Rozmluvil, rozepsal.
Rozmluvil, rozepsal, pozval jsem ho do Kaiserbrindlu. Je to taková autorská hra, která vlastně v případě tohoto textu navazuje na ty vypravické strategie, které jsem si volil už u Goethe v Mariánských lázních. Mm-hmm.
Queer téma, jak je pro vás důležité, otevřeně se hlásíte k tomu, že sám patříte do queer komunity?
Je pro mě důležitý, tak je to moje žitá zkušenost, nicméně ten text nebo ta nová knížka není nějaký osobní manifest. Já tady tu gay perspektivu beru hlavně jako pracovní techniku, která umožňuje větší senzitivitu k tématům, která si prohlížím, protože ty gay oči, ne moje gay oči, ale ta gay nebo queer interpretace zkrátka nabízí možnost nahlídnout naší realitu jinak, než se na ní většinou dívá většinová společnost.
Zároveň si tady vezmu váš citát. Pro Český rozhlas jste taky řekl, v trajektorii svého psání sleduju postupné sebeuvolnění, sbírání odvahy pojmenovávat témata, pro která jsem dřív odvahu je pojmenovávat a zvedat neměl. Tak možná to ten s tím Wittgensteinem úplně takto akceleroval.
Je to pravda, je to jako v tomhle ohledu je to můj nejotevřenější text, pokud jde o oslovování queer témat, ale nerad bych vlastně zůstával jenom u něj, protože to, co já ve svý tvorbě sleduju už od Muže z hodin, kterýho jste zmiňovala na začátku vysílání, je téma střední Evropy. Jako střední Evropy jako specifického kulturního prostoru, jejího kulturního kódu, její identity, historie, politiky a společnosti, a to se ve Wittgensteinovi krystalizuje stejnou měrou jako to moje otevírání se queer tématu. Mm-hmm.
A když jste tedy u střední Evropy, tak už jsme to říkali, vy máte velkou vazbu na německojazyčný prostor. Jak to se utvářelo? Vaše knihy vycházejí v němčině?
Moje knihy vycházejí v němčině od roku 2016, kdy němečtí nakladatelé obecně měli větší zájem o český knižní trh, protože se chystalo české hostování na knižním veletrhu v Lipsku.
Teď máme před Frankfurtem, tak to bude velká událost, kde bude Česko čestným hostem.
Máte pravdu, to je obrovská událost, nebo tak je to taková olympiáda pro českou literaturu, což z tohle slovní spojení, jestli se nepletu, používá i Martin Krafl, který má české hostování ve Frankfurtu na starosti. Já jsem za tu vazbu na německý prostor rád a čtu to i jako určitou důvěru svého německého nakladatele Karl Rauch Verlag, protože kniha s Wittgensteinem v Gejsauně vyjde i německy. Česky vychází 18. v Německu už 10. února a je to čtvrtý titul pro německý publikum.
A jak tedy, když porovnáte ten svět literární a čtenářskou obec v Německu, v Rakousku a u nás, samozřejmě nemluvím teď o velikosti, ale třeba o tématech, která zvedá a o tom, jak jsou přijímána? Vnímáte nějaké?
Já si myslím, že to spolu vlastně úzce souvisí. Ta velikost s tématy, které německý literární pole zvedá, protože mluvíme o zemi, která má 80 milionů obyvatel a o jazyku, který zasahuje ještě do Švýcarska, Rakouska, Lucemburska, a to je velký kulturní prostor, kde témata mohou rychleji a s nás rezonovat, protože je zkrátka sleduje větší množství autorů, protože to je jazykově silnější literatura než ta česká, takže i v případě té queer literatury, když jsme o ní začali, je německý prostor plastičtější z toho prostého důvodu, že je prostě víc autorů, kteří volí různý přístupy.
Mm-hmm. No a pozici české literatury vnímáte v tom středoevropském prostoru jak?
V obecnosti, myslíte?
No, ano, nebo když právě říkáte, tak vám třeba vycházejí knihy v Německu, teďka budeme mít Frankfurt, tak jakým způsobem myslíte to české literatuře může pomoct a jestli jaksi získá nějaký větší impact do toho středoevropského prostoru?
Rozumím. No, pokud jde o německou literaturu, to se ještě trochu vztáhnu k vaší předchozí otázce, tak ona je výrazně, mně přijde, že je výrazně aktuálnější než literatura česká, no. Nebo víc a rychleji sleduje trendy a intenzivně s tím pracují i knihkupci s knihami, na které upozorňují čtenáře. Já doufám, že česká literatura do Frankfurtu přiveze i něco jiného než sudetský trauma. Nic proti němu, je důležitý, že si ho pojmenováváme, je dobře, že tady máme peníze od Hitlera, vyhnání Gerty Schnirch, ale mohli bychom mluvit i o současnosti a nejenom o tom, co se stalo v roce 45. To je moje velké přání a současně to nepokrytě přiznávám i ambice téhle knížky, protože my, když přemýšlíme o střední Evropě, tak se rádi často zasníme do času starého Rakouska. Já jsem si ten geokulturní prostor chtěl pojmenovat tak, jak vypadá v roce 25-26.
A tam je právě pozoruhodné, že vy pocházíte ze Stříbra, z regionu historických Sudet. A já jsem si říkala, že právě to je docela frekventované téma současné české prózy a vás tedy vůbec neláká, neinspiruje.
Já mám pocit, že už se o něm všechno řeklo, pokud jde o tu německou stopu. A navíc Sudety jsou zajímavý spíš jako strukturálně znevýhodněný region, což je důsledek toho odsunu, ale zajímavější pohled na něj nabízí mi přijde třeba creative nonfiction Hoří chemička, něco si přeji, než stále se opakující návraty do domu po Němcích.
My jsme mluvili o tom, že jste ale také novinář, nebo teď už nevím, aktivně, ale byl jste leta novinář, psal jste svůj blog, tak to psaní prostě novinářské, aktuální versus nějaká svoje vlastní tvorba, jak se vám to prolínalo, ovlivňovalo, nebo naopak jste to od sebe odsadil?
Já jsem se to od sebe snažil odsazovat, protože mě žurnalistický jazyk vždycky přišel jako limitující, v něm si zkrátka nemůžete toho tolik dovolit, navíc já jsem pracoval 17 let v České televizi a tam ten jazyk objektivního zpravodajství je z logiky věci ještě omezenější a literatura pro mě představovala prostor, kde můžu s jazykem pracovat i jiným způsobem. To pak možná vedlo i k tomu, že jsem volil časoprostory, které byly usazeny spíš do minulosti než do přítomnosti, protože novinář s přítomností žije 8 a plus hodin.
Že jste se potřeboval dostat pryč od té jednako jedné aktuální.
Je to pravda, nicméně napříč časem a napříč vydanými těmi knížkami, tak já sleduju jako sám u sebe synergii, nebo to, že se obě dvě ty linie k sobě přibližují. Ve smrti starý Maši jsem na folklorních formách popisoval aktuální témata, a Wittgenstein je už ryze aktuální titul.
A když vy vedete kurzy tvůrčího psaní, tak co je premisou? Jak vypadá vaše první hodina se studenty?
Moje první hodina se studenty vypadá tak, že jim čtu krásnou povídku Automat od Alberta Morávy. A jenom jim čtu, protože chci zasáhnout tím textem a to soustředěný čtvrthodinový, půlhodinový čtení není obvyklý režim. A můj ambice nebo můj záměr, nevím, jak se mi daří, ale je to moje ambice, je probudit v nich senzitivnější pohled na češtinu nebo víc naučit je navnímat si možnosti různých stylových vrstev, protože s tím pak můžou pracovat, ať už se rozhodnou být novináři nebo copywriteri.
Mm-hmm. A takže myslíte, že se tvůrčí psaní, že ten tvořivý přístup se dá minimálně cvičit tím, že prohlubujete nějakou senzitivitu?
Určitě, no je to jako každá dovednost, musíte ji cvičit, aby se vám nestratila. Je to podobné, jako když dlouho necvičíte jogu, tak se pak taky těžko dostanete do nějakých konkrétních pozic a stejně je to při práci s jazykem. Já sám se ho systematicky snažím cvičit každý den.
Píšu a dosahujete si dalších a dalších asán.
A dosahuju dalších a dalších asán. Píšu si deník vlastně. Aha. Jako trenažér pro stylový výraz je pro mě i můj Instagram. Takže.
Aha. Takže všechny vlastně tyhle nějaké psané výpovědi potom ve vás vytrénují nějakou dovednost, která se třeba zúročí potom ve větší knize, v románu nebo ve sbírce povídek.
Přesně tak. Jako já píšu s tím, jako že si uvědomuju, že píšu a co to pro mě znamená. Je to můj pracovní nástroj.
A nemůžou, promiňte, třeba ty posty na sociálních sítích nebo tak spíš, jak se potom některé schopnosti mrzačit?
Jako samozřejmě můžou v obecnosti, ale jsem si tohohle rizika vědomý a ty posty na sociálních sítích musí být krátký, což je strašně dobrý trenažér rychlejch poent.
Mm-hmm. Mm-hmm. Přemýšlím, jestli právě rychlá poenta taky nemůže být někdy zrádná.
Ale samozřejmě je to předpoklad určitý práce se zkratkou. Já neříkám, že Instagram nahrazuje literaturu, to v žádném případě, ale je to určitý, nebo vznáší určitý nárok na preciznost výrazu, jako úsporného a přitom přesného slova a to není špatná praxe nebo není špatná schopnost.
Ještě mě zaujalo, když jste řekl, že důležité pro vás je při psaní, aby to byla krásná literatura a ne morální literatura.
To je pravda.
No tak jak tedy vnímáte, nevím, zodpovědnost autora nebo spisovatele, spisovatelky, jak vnímáte oddělitelnost či neoddělitelnost tvůrce od jeho díla?
No, to je výborná otázka.
Máme ji na závěr, jsem si to schovala.
O tom bych svedl mluvit ještě další hodinu, se přiznám. Já jsem člověk, který se na text dívá jako čtenář, jako na text. Mě moc nezajímá identita autora, takže já bych byl pro to je oddělovat, ale současně jsem si vědomý, že současná atmosféra, text a jeho autora stále silněji spojuje, že a nemůžeme po čtenářích chtít, aby si to jméno na obálce vyzmizíkovali. Mm-hmm.
Říká Vratislav Maňák, spisovatel, literární vědec, vysokoškolský pedagog a právě se dostáváme do finále dnešní vizitky a tam jste nám vybral píseň od Hildegard Knecht Für mich soll's rote Rose regnen, tak také prosím, jestli můžete.
Pro mě by mohli pršet, nebo pro mě by měly pršet rudé růže je Chanson od Hildegardy Knecht, což je, snad se to dá říct, taková německá obdoba Hany Hegerový. V Německu to byla neoficiální hymna homosexuální emancipace. Je to nejoblíbenější písnička Angely Merkel a nechala si ji zahrát, když končila v úřadu od armády na ceremonii velké čepobytí, ale já ji vybírám hlavně a zejména, protože to je oblíbená písnička mýho muže.
Vratislav Maňák, děkuji, že jste přišel do vizitky, ať se vám daří. Naschledanou.
Děkuji za pozvání a naschledanou.
Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Karolína Koubová.